Jāsaka, ka ar Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumu, kura filmu programma sākas jau rītdien 3. septembrī un ilgs līdz pat 8. septembrim, sākas arī kinofestivālu rudens. Šis ir pirmais kinofestivāls, ko šoruden pieredzēsim. Un Baltijas jūras dokumentālā filmu fórumu seans notiks Rīgā kinoteātrī Splendid Palace, Cēsīs, Talsos, Liepājā, arī Rēzeknē, un neliela trīs filmu programma būs skatām arī portālā Filmas LV, ties, protams, aprobežojoties tikai Latvijas teritoriju, tas autortiesību dēļ. Un Baltijas jūras dokumentālo filmu fórums šogad norisināsies jau 28. reizi. Tas ir viens no mūsu tradīcijām bagātākajiem festivāliem. Un skatītājiem tas piedāvās kompaktu, taču ļoti daudzpusīgu dokumentālā kino programmu. Tajā ir iekļauts starptautiski atzīti un izrādīti darbi, kas reflektē par visdažādākajām tēmām. Programmā ir gan liecības no Ukrainas, gan personisks pārdoms par sociālpolitisko ikdienu, tāpat arī pārspriedumu par tehnoloģiju jomas ētikas robežām un mākslas vidi. Esmu ielūkojusies programmā un no tās vēlos izcelt ukraiņu režisors Oksanas Karpovičs dokumentālo darbu Pārtverts, jeb oriģināla nosaukumā Intercepted. Šī filma ir viena no februārī aizvadītā Berlīnas kinofestivāla spilgtākajām filmām, programmas sastāvdaļām, un tas ir formas ziņā pārsteidzošs un, jāsaka, arī stipras emocijas raisošs darbs, kur veido divu atsevišķu elementu pretnostatījums. Filmā redzams līdošus kadrus ar Ukrainas ciemiem un pilsētām, kurus te vairāk, te mazāk, bet tomēr skāris karš. Savukārt šo kadru fonā skan krievu karavīru telefonu sarunas ar viņu mājiniekiem. Šīs sarunas ir pārtvēruši Ukrainas spēcdienesti. Sarunās dzirdam propagandas plēšu uzpūstu entuziasmu par Kremļa izdomātajiem pēdiņās denacifikācijas narratīviem, pārsteigumu par dzīves līmeni Ukrainā, bravūrīgiem stāstiem par zagšanu un, diemžēl, arī civiliedzīvotāju mocīšanu, kā arī nāvas baiļu sētu izmisumu un disonants par to, ko rāda TV ekrāni Krievijā un kāda realitāte ir Ukrainā. Karpovičs filmu vietums ir grūti skatāma, jo te pavisam atklāts, ka naids un Ukrainas iedzīvotāju dehumanizācija, taču filma pavisam noteikti ir vērts redzēt, jo tā iedod dziļu un skaidru izpratni par to, cik propagandas valgos tomēr sapīta ir mūsu kaimiņu valsts sabiedrība un kāds ir viņu viedoklis par notiekošo. Seansos Rīgā un Cēsīs būs iespējams tikties arī ar filmas producenti un viņu iztaujāt par filmā redzamo. Un tos, kurus interesē ielūkoties Ukrainas ikdienā vairāk, aicinu arī apmeklēt vai skatīties tiešsaistē filmu Poēma par mazo cilvēku. Šīs par kino dzejoli devējamais darbs tapis sadarbojoties kino veidotājiem no Lietuvas un Lielbritānijas ar ukraiņu dokumentālistu apvienību Babylon 13, kas, jāsaka, nepagurstoši iemūžina ikdienu visā Ukrainā jau kopš Maidana revolūcijas laika. Un atkāpē Babylon 13 darbus iespējams skatīties tiešsaistē vietnē YouTube. Savukārt filmā Poēma par mazo cilvēku redzam divas draudzenes pensionāras, kuras kara laikā ir nolēmušas palikt savās mājās Černihivas rajonā, un filmā redzam arī to, kā noris civiliedzīvotāju evakuācija. Katrs filmas tēls atspoguļo dažādus pretošanās veidus un drosmes izpausmes. Savukārt, pievēršoties pavisam citai tēmai, aicinu noskatīties režisoru Hansa Bloka un Morica Rīzevīka dokumentālo filmu Mūžīgi mūžos. Šis darbs savā ziņā pēta mūžīgas dzīves jautājumu no tehnoloģiju perspektīvas, proti stāsts vēsta par cilvēkiem, kuri pēc nāves turpina būt līdzās saviem tuviniekiem digitālu avataru veidolā. Jā, jūs dzirdējāt pareizi. Gandrīz vai neticam, jā, bet redzam cilvēks, kuri ar it kā tādu prozaisku čatu starpniecību it kā sarakstās ar saviem mūžību aizgājušiem tuviniekiem. Ir skaidrs, ka šādas tehnoloģija risinājums palīdz sērojošajiem pārdzīvot savu tuvinieku zaudējumu, taču filmas veidotāji uzdod nērtus un reizē arī ļoti vajadzīgus jautājumus, vai šis ir ētiski, un kā šāda tehnoloģija iesaist ietekmē sērošanu un aizgājēju piemiņu. Un vairāk aicinu noskaidrot apmeklēt Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumu seansus, un tie notiks no 3. līdz 8. septembrim Rīgā, Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē un Talsos, kā arī būs skatām portālā Filmas LV visā Latvijas teritorijā. Un savukārt vairāk informācijas par programmu ir rodams docforums.gov.lv, un tad nobeiguma piebilde, jāsaka, dokumentālo filmu programmu šobrīd akcentē to, ka tās filmas, kas ir par mūsu realitāti savā izdomā, tomēr reizēm arī pārsniedz un pārspēj vistādu neiedomājamāko zinātnisko fantastiku, tas laikam, ko liecina par realitāti, kurā mēs dzīvojam. Tā kā tas man kino jaunumos šorīt arī viss.